Я вас щиро вітаю. Сьогодні в нас особливий день, це неділя, коли ми залишаємо всі свої земні справи і йдемо слухати Слово Боже, тому що воно нас підбадьорює. Це як Господь запрошує нас на бесіду з собою. Коли ми слухаємо Слово Боже або читаємо, Бог розмовляє з нами. Коли ми молимось, ми розмовляємо з Богом. Це дуже відповідальний день у житті християн. Я перед своїм проповіді хочу поділитися з вами такою приємною новиною, що люди Золотоніської церкви всі передають вам найщиріші вітання і хочуть вам передати подарунок, так як для недільної школи, для ваших дітей. Будь ласка, вручіть пастору. Це комплект там із 40 маленьких комплектів для недільної школи чи для табора. Ви зможете їх використовувати, розрізати, малювати. Це вам подарунок, бо приємно приїжджати до дітей з подарунками. Хай вас Бог благословить. Приємно, коли приїжджаєш до церкви, і церква має дім молитви, сильно проводити своє служіння на різних рівнях, табори, і не тільки в Чапаївці, а й навколо, турбуватися про тих, хто має в чомусь потребу, розповсюджувати звістку за Христа, прославляти Господа. Душа радіє. Ви сильні в цьому. Радійте цьому, підтримуйте ваших служителів, моліться, щоб Господь висилав нових служителів, посвячених служителів, тому що, ви знаєте, в останній час появляється дуже багато діятелів, а ділателів все менше. Діятелі, фігера тут, фігера там, і зник. А ділатель, він остається до кінця, вірним Господу. І в радості, і в горі. Так що молиться, щоб у вас було, появлялося більше ділателів. А от діятелів Господь вас захищав. І в цьому нам допомагає Слово Боже. Ми сьогодні з вами поговоримо на підставі книги Ієремії, 9 розділ, 22, 23 вірш. Як духовно зростати в житті? Книга Ієремії, 9 розділ, 22, 23 вірш. Всі ми хвалимося чимось у своєму житті. У мене в житті зараз наступила така пора, коли Господь дарував нам із дружиною двох внуків. Одному 2 роки, одному рік. І коли вони приходять, чи по черзі, чи разом, це така радість і таке щастя, якого передати не можна. Це можуть зрозуміти тільки дідусь і бабуся, і ви, хто вже має своїх внуків. Це наскільки радість, наскільки великий адреналін. І ми часто цим хвалимося. І це дійсно так. Славу Господу віддаємо, але душа наша радіє. Хтось іншим хвалиться. 22 вірш. Так говорить Господь. Хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю, і хай не хвалиться рицар своєю хоробрістю, багатий багатством своїм, хай не хвалиться. Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому мої уподобання, каже Господь. Хто з нас чим хвалиться? Господь каже, нічим не хвались, бо все те проходить. Найбільше людина повинна хвалитися тим, що вона розуміє і знає, хто такий Господь. Коли людина починає розуміти і знати, хто такий Господь, життя цієї людини кардинально змінюється. І ми сьогодні про це поговоримо, як відбувається цей ріст у нашому житті. Слово Господнє говорить і відкриває. От наша держава зараз переживає достатньо таку скрутну хвилину. І як на це реагувати? Дивися, що навіть і в моїй душі, коли новини подивиться, так і хочеться дати пораду президенту там, чи генералу, який керує армією. Але Біблія каже, Віктор, невже ти не довіряєш, що це я керую справами в Україні? Кажу, Боже, довіряю. І я нічого розумнішого не пораджу ні президенту, ні генералу армії, тому що вони визначені і вони роблять. Нам, Бог віруючим, дав тільки право. Перш за все, прошу вас звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. Благословляти владу, благословляти всіх людей, хто навколо. І через те ми повинні перестати коментувати і давати поради мерам, і депутатам, і президентам. Слово Боже говорить: я чиню милість. Важко, важкому моєму тілу, розуму в цьому тілі зрозуміти, що всі ті обставини, які відбуваються на сході, на заході, це милість Господня. Вчора вбили мера в Кременчузі, вчора стріляли по будинку у Львові мера, попали в кімнатки, де його дочки сплять, а в нього четверо дітей. Ви знаєте, і дивиться на цих людей, які вони злякані. Зараз всі мери трепещуть. В чергу в об'єднанні на пасторів немає, а в кожній місті, коли вибирається мер, 30, 40, 50 кандидатів. Тепер їх поменшає. Обов'язково поменшає, ви розумієте? Процентом на 25 відійдуть. Це Бог потрясає гордих, самовпевнених людей і говорить: не тримайся за місто, бо ти, життя твоє як пар. Сьогодні ти є, тебе немає. Бог чинить правосуддя. Ніхто з нас не знає утаємничених думок і бажань людини. Через те Господь допускає жити так, а потім визначає судний день в незалежній своїй волі. Він нікого не питає, ніякого президента, ніякої церкви. Він визначив, і процес пішов. І зупинити цей процес ніхто не може. Поки він не закінчиться, ніяких змін не буде. Будуть крошити, будуть гинути люди, будуть переплавлятися. Бог чинить правосуддя. І саме головне, що Бог це правосуддя чинить по правді. Ніхто з людей так не може по правді судити, як судить Господь. Через що християни в Україні, особливо в цій ситуації, повинні як ніколи благословляти і Донецьку, і Луганську область, і братів, і сестер, і в центрі, і на заході, благословляти владу, тому що це є найкращий, наймудріший прояв нашої енергії, нашого інтелекту, довіряти Богу, що Він чинить милість на землі, правосуддя, правду, бо в цьому мої уподобання, каже Господь. І от хто розуміє Господа, він розуміє цю ситуацію. У нього немає вереску, в нього немає паніки, в нього немає крику. Духовний ріст, він говорить про те, що людина налагоджує дуже особисті взаємовідносини з Богом. Не тільки тоді, коли людина бере від Господа. У більшості людей взаємовідносини з Господом відбуваються: дай мені. Коли йде правильний духовний ріст, наступає момент, коли людина вміє віддавати. Коли людина довіряє і просто говорить, як Марія, коли прийшов до неї ангел і сказав: у тебе буде дитя. І вона сказала: нехай буде рабі по слову твоєму. У житті дуже багато мужів віри на Біблії, у Біблії описують про те, як вони чинили, довіряючи Богу долю своєї родини, свого життя і цілого народу. Ми преображаємося в образ Христа. Ми всі становимось подібними до Христа. Ми розуміємо, що у цьому зростанні без Духа Святого неможливо. Це Він проводить цю величезну переміну. Він утішає, Він наставляє, Він відкриває для нас священне писання, Він дозволяє нам бачити себе як знутрі, особливо коли ми приходимо в церкву. Чому люди багато бояться приходити в церкву? Тому що коли вони приходять, вони бачать себе як в дзеркалі. Ви коли-небудь зустрічалися з людьми, які чесно, достатньо чесно, але справедливо говорять вам: Віктор, вибач, у тебе надто довгі проповіді. Віктор, у тебе от трошки поведінка отам і отам. Віктор, ти достатньо запальний. Які недоліки у вашого пастора? Ну от я, дозвольте я вам скажу. У нього є один недолік. Він запізнюється. І Господь каже: Сережа, навчись починати зібрання в 10:00. От наскільки ви хвилин будете передвигати служіння, наскільки люди будуть запізнюватися. Почніть в 10, і за місяць люди навчаться приходить без 5:10. На регіональний брат завжди запізниться. Останні рази, коли він став регіональним, приїжджає навіть раніше. Я поздравляю, що на вашого пастора, але в нього є дуже багато позитивних і добрих сторін. Дуже багато. Але ти не ображаєшся, брате? А тепер любого підняти і сказати, який у вас є недолік. І от якщо постійно людина неправильно цим розпоряджається, а постійно докоря. Ви зустрічаєтесь з такою людиною, чи ви її обходите? Обминаєте, правда? І от в церкві, коли ми слухаємо слово, я, наприклад, не знаю, хто з яким станом душі прийшов, але це знає Господь. І через кожного говорящого, через кожний псалом, він торкається нашого серця. І так, Дух Святий керує цим процесом. Є декілька неправильних думок, як люди невірно розуміють духовне зростання. Це я сам вибираю спосіб, як духовно зростати, як себе дисциплінувати. Я розробляю сам методики, як вивчати Біблію і все інше. Біблія, тобто є ще одна хибна думка, що не обов'язкова участь Святого Духа, Святого Письма і церкви. Індивідуально. Зараз появились церкви, яких немає структури пастори, деякона, служителя. Вони, кожний собі пастор. Вони ходять, коли хочуть, куди хочуть, і не являються членом церкви, ні одної помісної церкви. Таких людей неможливо ні навчити, ні застерегти, ні дисциплінувати, ніхто не порадить. Він сам собі Бог, він сам собі цар. Це неправильно. І ще одна думка, це тоді, коли люди думають, що духовний ріст, це так, прийшов у церкву, і в одну мить все змінилось. Духовний ріст відбувається повільно, дуже болісно, дуже болісно. І при цьому потрібно проявляти дуже велике терпіння. Я хочу звернути вашу увагу на те, що Дух Святий гарантує нам і говорить, що невіруюча людина, ненароджена людина згори, вона не може в це повірити. Вона його не прийма. Вона на це дивиться як на глупоту. Через що грішнику достатньо важко всидіти на зібранні святи. І от Слово Боже говорить, що у духовному плані людина може взлетіти духовно. І ми бачимо, як людина часто в церкві, таке емоції, таке посвячення, а потім раз скотилася назад. Буває таке. І ми не повинні суворо судити, але через певний час людина стабілізується, повертається в церкву і знову починає зростати. Духовний зріст зустрічає дуже сильне протистояння демонських сил. От почніть. Прийміть рішення. І з цього дня я буду постійно читати Біблію одну годину в день. І ви побачите, що з вами стане. В ту годину, яку ви визначили читати Біблію, принесе як лихий якусь сусідку чи сусіда, чи родич. Він 100 років до вас не приходив, но в той день вам ніколи по двору ходили і не бачили ту справу. Іменно в той день ви побачите, оте треба обов'язково згорить, бо воно горить, воно валиться. І багато-багато чого іншого. Або кудись вам загориться поїхати, або ще щось зробити. От зверніть увагу, чи добру справу зробити, чи в церкву піти. Дуже багато свідчень у цьому, коли диявол противиться. Духовний ріст відбувається, коли ми беремо участь у духовному житті церкви. От коли ми беремо участь у духовному житті церкви, це найкращий прояв. От виходить сестричка, і з яким хвилюванням, з яким трепетом. Аж листочок тремтить. Зрозуміло, листочок в чому знаходиться? В її руці. То не листочок тремтить, а що тремтить? Рука твердить, серце тремтить. І це приємно. Вийде, наприклад, сюди артист, він прочитає притчу про блудного сина з таким натхненням, що ми рота відкриємо. Колись приклад розповідає, що два однокласника зустрілися, і один став достатньо успішним актором, таким, знаєте, вміє гарно читати, пам'ять у нього золота, а один став пастором. І на дні народження його був такий момент, коли попросили його щось прочитати. І він взяв, прочитав 22-й псалом. Всі люди в захопленні, хлопали після. А після цього він попросив прочитати цей псалом пастора, його товариша. І коли він прочитав, весь зал плакав. І цей чоловік вийшов після цього і каже: ви знаєте, я знаю псалом, а пастор знає автора цього псалму. От що значить знати Господа. Не просто псалом, а сказати його, переживши. Він знає автора, він знає Бога. Це набагато глибше, набагато більше. І це найкраще проявляється тоді, коли ми приймаємо участь у житті церкви. Коли звертається пастор з якимось проханням, а ви тут же відгукуєтесь і скажете: я. Дуже просто чоловікам. 2 рази в місяць визначте день, коли ви приходите до пастора і говорите: оце перша субота і остання субота. Я можу по 8 годин потрудитись в церкві. Пастор, деякони, завхоз, складає графік, і як приємно тоді планувати роботу. Скажіть, будь ласка, хто з вас останній місяць так робив? Чи, можливо, у вас уже, ну, брате, завхозу, нікуди не дітися, диякону церкви нема куди дітися від цього. Але я говорю за рядових членів церкви, які, я розумію, ви трудитесь багато, і більшість трудиться, але все одно є члени церкви, які вже рік не підходили до пастора, чи півроку не підходили, чи сестри, і не казали, я готова потрудитись. Перемініться. Оце є процес духовного зростання. Бог бажає, щоб ми усвідомили дуже велику відповідальність, істину, що за духовний ріст відповідальні ми. Не пастор нас должен штовхати, не Дух нас святий должен штовхати. На нас це покладено. У євреям, до євреїв 6 розділ 11 вірш говорить, ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявив таку саму завзятість. От так як ви йдете на базар і вибираєте якусь річ, дешевше, торгуєтесь, оце завзятість. Або ви десь щось пробиваєте для себе, у вас такий творчий потенціал відкривається, що ви приходите додому і говорите, аж на 3 гривні дешевше взяла. А все-таки проштовхнула отак, як я хотіла. Так от, така сама завзятість повинна проявлятись в духовному зростанні. І це на нас покладено. Бог на нас це поклав. Зараз ми торкнемося, я взяв цей матеріал, і хотів би, щоб ви після цього, коли прослухаєте і розбудите у вас апетит такий, щоб ви прослухали Брюса Уілкерсона семінар «Сім ступеней духовного росту». От на цих 7 ступеньках я хотів би звернути вашу увагу. Вони допоможуть пасторам, лідерам церкви, лідерам малих груп розуміти, наприклад, по поведінці, по словах, хто на якій ступеньці знаходиться. І допоможе мені особисто і кожному із вас особисто себе бачити із сторони, на якій ступеньці ви знаходитесь. Перед цим я хотів сказати, що це дуже важливо, щоб ви знали, що ступеньки духовного росту не може тільки, це не прерогатива тільки пастора або якихось духовних лідерів відмічати. Це кожний член церкви може зробити, навіть самий маленький, слухаючи це, він це зрозуміє. Вони є універсальні. Те, як Бог вів вашого пастора, він ніколи не буде вести так, як когось іншого. Для кожного Господа індивідуальний підхід. От як у кожного відбитки на руках різні, отак і Господь універсальне робить. Через що лідер, ні один лідер не повинен накладати. З тобою буде так, як у мене. З тобою, сестро, буде так, як з моєю дружиною. Не потрібно цього робити. От придивіться, і ви побачите, як Господь універсально кожного веде. Вони не є однакові для всіх. Вони є цілеспрямованими для того, щоб ми знали, як у посланні до Римлян сказано, знаємо, що тим, кого любить Бог, хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. Вони є універсальні. І от я сказав, та ситуація, яка в Україні, вона є нам на добро. Вона сіє нашу державу, як через решето. Від фальшивих цінностей, від неправильних розумінь, вона потрясає нашу державу. Тому що у нашій церкві багатьох викликають зараз до військомата, і там запитують, і от дехто мужньо, сміливо йде, а дехто, коли член церкви звертається за допомогою, за молитвою, це нормально, це природньо, так потрібно завжди, брат має право на це. Але коли, наприклад, людина не є членом церкви і не ходила до церкви, а так, на Різдво там, або на Великдень, а тебе приходить і каже, дайте мені справку, що я член церкви. Я кажу, почекай, як же я тобі можу дати справку? Тобто, як запахло жареним, тепер приходять і кажуть, дай мені довідку, що я член вашої церкви. Так не можна. Це фальшивість. І тут же зразу, притиснувши, в людини зразу проявилось бажання, побіжу до Бога. Це той дитячий рівень, коли людина приходить тільки брати до Господа. І дай Бог, ми не маємо права дорікати, але ми все одно повинні мудро наставляти і допомагати. Але віруюча людина знає, все, що з нами трапляється, все є нам на добро. Вони є послідовними, їх може зрозуміти і оцінити кожна людина, вони є корисними і допомагають нам розуміти дійсно, на якій ми ступеньці знаходимося. Перша ступенька – це покаяння. Коли ми каємось, коли ми довіряємося нашому Господу, коли ми покладаємо на Нього, коли ми смиряємося перед Ним і говоримо: «Боже, я прийшов до Тебе такий, як є, прости мене». І Бог нас прощає. І ми виходимо із зібрання і говоримо, як гора з плеч звалилася. Це дійсно особливе благословіння. Наступна ступенька – це посвячення. Коли ми добровільно віддаємо своє життя Господу. До цього ми віддавали своє життя, свої тіла, свої почуття якимось гріховним насолодам. Тепер ми це все вимітаємо із свого життя і починаємо посвячувати себе Господу. Посвячення може відбутися тільки в народженої гори, людини згори. Відбувається, коли ми повністю ввіряємо своє життя Господу. Це достатньо довгий процес. Він не відбувається за один день, за одну мить, але ми повинні з вами знати, що він мусить у нас наступити. Тому що він дуже і дуже важливий. Без посвячення Богу ми не можемо йому довірити свої цілі, прагнення, свої бажання. І так як сьогодні у вас вже звучали ті слова, брат читав, що довірся Господу, не будь розумний у своїх очах. Покладись на Господа, довірте Богу всі свої відносини з людьми, дітей, дружину, чоловіка. Довірте Богу все своє майно, довірте Богу ваше місце проживання. У мене брат живе в Феодосії, і коли стало питання приймати російське громадянство чи українське, і в нього 6 дітей, 4 хлопці, 2 дівчини, і вже 2 одружених, вже є онук, і ще одного чекають. Що робити? Кажу, твій вибір. І вони прийняли рішення залишитись там. Ми зараз посилаємо місіонерів в Росію. То чому оттуда втекти, а потім когось туди посилати? Український патріот може сказати тікати. Але християнський досвід, і Біблія говорить, залишайся там, де ти є, і свідчи за Господа. В Африку їдуть, в Ізраїль їдуть. І через те зараз там дуже хороше свідчення проявляється. Це дійсно довіртесь Господу, довірте Богу свою роботу, авторитет і владу, яким ви володієте. Довірте Богу свої цілі і мрії. Цей рівень посвяти, він відбувається на достатньо, поступово. Апостол Павло дуже гарний приклад приводить такий, що коли він почав тільки йти за Господом, він пише в одному послання. І я пишу, як найменший серед апостолів, всередині свого духовного життя пробудженого, він пише, Христос вибрав церков, і я в церкві найменший серед всіх святих. Ви чуєте? Спочатку він вважав себе найменшим серед апостолів. 12. Потім серед всіх святих. А коли він уже пише в посланні до Тимофія, і це вже кінчається його життя, він говорить, вірне слово, що Христос прийшов спасти грішників, із яких я перший. Ви відчуваєте рівень посвяти? От глибини розуміння Господа. От іменно він зрозумів, що він є раб, і Господь володіє його життям. Оце є посвячення свого життя Господу. Третя ступенька – це наша поведінка. Можна покаятись, можна пообіцяти і сказати, я посвячую своє життя Господу. Але наступна ступінь – должна мінятись поведінка. Повинна мінятись поведінка. Особливо це помітно в сім'ї, у служінні і в колі родичів, брати, сестри. Наприклад, дружини часто говорять, і моя дружина часто інколи підшутково, як ми там щось десь не так зроблю, вона говорить, я піду на братське. Кажу, попробуй тільки піти на братське, на замітку. Брати, вам ніколи не казала жінка, піду до пастора, піду до братів. І я вам скажу, сестри, не бійтесь, ідіть. Їдьте до регіонального, їдьте до обласного, благо вам тепер поряд у вас обласний, регіональний, тут один. І ви знаєте, це є приємно. Я скажу, що це один із теж духовних ступеньок пройшов ваш брат, і це честь для вашої церкви. Мені приємно передати було брату цьому служіння, що він ще 4 роки назад погодився на це. Це нелегке служіння, коли до пасторів приходять дружини служителів і починають за цим ділитися, що пастор не так робить, пастор не так за діточок піклується. То братське він на кожний день закрутить, то на якесь місіонерське служіння, а в нього п'ятеро, четверо, шестеро дітей. А бідна жіночка вже висохла вся, змарніла вся, на ній вже обличчя немає, а брат все десь служить. А скажіть, яка правильна ступенька? Раніше вважалося Бог – сім'я. А насправді Бог каже, я дав тобі сім'ю, і це є перве твоє місце служіння. Якщо вони після твого проживання, після вашого бурхливого служіння, всі стануть служителями, значить ти вірно звершував служіння. Тому що достатньо часто буває, пастор спасає десь кого, а собственні діти не ходять до церкви. Це дуже сумно. Це дуже, знаєте, таке неправильна поведінка. Так не можна себе вести. Значить, неправильні були пріоритети. Спочатку сім'я, яку Бог дав, вкладай в неї. І не потрібно ховатись від за служінням, а віддавай дружині належне, віддавай діткам належне, і Бог вас за це благословить. Це міняється поведінка, коли ваші рідні кажуть, як змінився мій чоловік, як змінились мої діти, як змінились моя... То чоловік раніше вибухав постійно, гнівом, роздратуванням, не так суп подала, не так поставила. А це дякую, поцілував там. Цвіточки приніс, відкриточку написав. Діти так само, то ніколи посуду не мив син, а це приходить, мама, давай я помию посуду. Оце міняється поведінка. І повірте, друзі, із цих семи ступеньок 80% це по досвіду Брюса Вілкерсона, президент, бувшого екс-президента, подорож по Біблії, це досвід великих служителів говорять, що 80% християн в всьому світі застрягли на оцих двох ступеньках. Посвячення і поведінка. Далі не хочуть рухатися. Тобто не змінилися, від грубих гріхів відмовилися, а маленькі гріхи залишаються, особливо в рисах нашого характеру. І, на жаль, ми боїмося їх виносити. Четверта ступінька – це пізнання Бога. От коли у нас починає змінюватись життя, тоді у нас відбувається, що ми ревно читаємо Біблію, і особливо це помітно по молодих людях. Вони читають, у них сотні питань до пасторів, вони активні, вони ревнують. Оце пізнання Господа. Оце приємно з такими людьми працювати, приємно з таким людям служити. І людина, читаючи Біблію, вона захоплюється образами біблійними. Я хочу стати таким. Читає за Іова, і я хочу бути таким. Читає молода людина за Давида, каже, і я хочу бути таким. П'ята ступенька – це переміна характера. Ніхто змінити характер не може. Хто пробував це зробити, це подібне того, що як котити камінь нагору. Тільки на секунду ослабився, він і тебе розчавив, і всіх тих, хто за тобою стояв, чи хто з тобою котив. Характер міняє тільки Бог. Це достатньо серйозна річ, друзі. Тому що у Божій присутності ми бачимо себе як зсередини. Дружини, якщо ви всіма методами хочете змінити характер чоловіка, не потрібно цього робити. Ви змінюйте себе. А врешті довірте Богу. І Бог зміни. Бог так змоделює ситуацію, що він зміни характер людини. Він потрясе цілий край. Він потрясе цілий народ. Він змінить світогляд церкви, цілої групи церков. Він змінить стиль служінь на краще, на ріст. Він потрясе цілу націю. Але це зробить Бог. Людина цього не може зробити. Через що сьогодні Господь промовляє до нас, що ми повинні розуміти чітко, що ми пізнаємо Господа і довіряємось Господу, щоб Він змінював наш характер. І повірте, хто в яких обставинах зараз знаходиться? Як ви на ці обставини дивитесь? Господи, чому зі мною? Чому я? А Господь каже, дитятко моє, та це ж для переміни твого характеру. Це ж для переміни твого характеру. Можна приводити дуже і дуже багато прикладів, як, наприклад, заставити людину піти свідчити у лікарню. Та вона ніколи туди не хоче. То Господь допускає якусь болячку, і людину кладуть у лікарню. Помимо його волі, помимо його бажань, він ще й розкошелюється на ліки. Це для нього потрясіння, бо його вирвали із його дому, з його оточення, від його города. Але там він починає що робити? Свідчить за Господа. Питання. Друже, а чому ти не робив цього раніше, коли пастор закликав, проповідь закликала. Оце переміна характера. Ви знаєте, що в нас відповідальний за служіння серед людей з вадами в Черкаській області, він сам інвалід. І попав в аварію, йому зламали хребет, аварія зламала, і він повинен був інвалідом бути на все життя, прикутим до ліжка, тільки то, що голова крутиться, а все остальне як вата. Але Бог зробив чудо через лікаря, і він зараз ходить, їздить за автомобілем, піклується за сім'ю, і представили, уявляєте собі, в Черкаській області поставили відповідальність за служіння. Але він каже, ця аварія, каже, кардинально змінила моє бачення. Я ніколи не бачив людей з вадами. От я, вони проходять, але я їх не бачу. Я наскільки високо літав, і я вважав, що мені нема часу до них підходити. Тепер я повністю посвятив своє життя для них. І каже, приходиш другий раз до милої людини, яка втратила там особливо руку, чи ногу, чи після аварії якоїсь засіла вдома, такий шок у неї. Вона 2 роки не виходить з квартири. І я, каже, до них приходжу, і от він, я чув особисте його свідчення, я приходжу і каже, що сидиш вдома? Ти що, ти хочеш вмерти? Ти що думаєш, що ти один такий на Україні і в цьому світі? І називає йому статистику, скільки в Золотоноші, скільки в Черкаській області, скільки в Україні. Вставай, пішли. Куди пішли? Я тобі допоможу. Бере волонтерів, бере візка і везе його в церкву. І людина виїхала раз, виїхала два, виїхала три, покаялась, ожила, почала жити, одружилася, народили діточок і живуть. Ви можете собі уявити? Я так не можу, я того не пережив. Але Господь посилає такого співбойовика, який йому приходить і говорить, вставай, чого сидиш, чого розплакався, чого киснеш? Так само вдови, так само сироти, так само інші люди, які пережили різні потрясіння. Да, можна стати жертвою і спорчена грампластинка повторювати, повторювати. А можна вставати і йти в те середовище, щоб там свідчить за Господа. Отак Бог міняє наш характер. Як, наприклад, заставити пастора більш активно молитися, більш ревно читати слово і досліджувати? Що він робить? Господь дає маленький бунт у церкві. От піднімається якийсь групка, диякон, раз навколо нього оточення, і починають копати щось під пастора. Пастор починає молитись, ренуватись, їде до регіонального, просить поради, шукає. Цього можна уникнути, якщо пастор ревнував ізначально, не зупиняючися, постійно рости. Через що, брате, не зупиняйся. Ревнуй, рости, тоді і в церкві буде спокійно. Як тільки бунтик там почався, чи так, запомни, це Господь тебе штовхає. І так на всіх рівнях. І так на всіх рівнях, друзі. І повірте, повірте, він, Бог витягне кожного із нашого, із тих ситуацій, де ми, до чого б ми не прикипіли, Господь нас витягне. 6-та ступінь. Це мотивація. Це достатньо сильна така річ. Апостол Павло до Филиппян, 2 розділ, 21 вірш говорить, «Усі бо шукають свого, а не Христового». Павел міг так сказати. Це ще за апостола Павла. Але і 1 до Коринфянам 4:5 він дає розумну пораду. «Тому не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, що й висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець, тоді кожному буде похвала від Бога». Брати і сестри, от слухаючи цю проповідь, велика відповідальність на кожного з нас. Викиньте думки. А оце про Петьку. А оце якраз для Сашки. А оце якраз для Юрка. А оце для Галі. А оце для Тані. Для мене. Чуєте? Для мене. Бог розмовляє зі мною. Не судіть. Я должен ревностно трудитись. Але коли ви самі переглянете цей семінар, ви будете дуже-дуже сильно здивовані одним запитанням. Чому ви суперактивні? От він, автор цей, дуже гарно на підставі Біблії висвітляє. Чому ви суперактивні? Що вас мотивує? Чи любов до Господа? Чи щось інше? Але 6-та ступінь – це достатньо відповідальна. І от 7-та ступінь – повнота життя. У нас у церкві ми порахували десь чоловік 45 людей похилого віку, пенсіонери, які, ну скажімо, вже там за 65 до 70. І от у цьому семінарі дуже хорошо показано, що чоловік і жінка, які виростили своїх діточок, і озирнувшись назад, пішли на пенсію і приймають рішення. А тепер
Ми все зробили для своїх дітей. Вони мають свої сім'ї, вони забезпечені, самодостатні. А тепер ми посвячуємо своє життя Господу. Що роблять українці? Пішла на пенсію, мала одну ділянку на болоті. Тепер пішла на пенсію і взяла дві. А у вас навіть три. Клубничка, малинка, на базар. Дітей просите, прийди, допоможи. А вони кажуть, та для чого воно мені треба, я піду куплю. Друзі мої, наоборот, потрібно зменшувати, а весь цей час і свій досвід, свої знання посвятить молодим сім'ям, підтримати руки служителів, молитви, досліджувати слово, відвідувати вдів, допомагати сиротам, посвятити тим, хто ще себе не знає Господа. І повірте, Бог буде благословляти. Ви знаєте, в 90-му псалмі і в інших деяких, в першому псалмі є написано, що праведник цвітет, як дерево при потоках вод. Для якої цілі? Для якої цілі? Щоб звіщати, що праведний Господь. Щоб возвіщати, що праведен Господь. Кому Господь дає і в старості ситість, цвісти, як дерево при потоки вод? Той, хто звіщає, що праведний Господь, на кожному кроці, в кожній ситуації, йому Господь і забезпечення дає, і здоров'я дає, і авторитет дає, і успіх дає. Коли ж людина виходить на пенсію, і маючи досвід, і авторитет, і знання, а віддає тільки матеріальному, і побільше для себе, і біля себе, у нього і здоров'я немає, у нього і коштів немає, і працює як для дірявого кошелька. А як у вашому житті? Дірявий кошельок чи повний кошельок? Чи ви не виснажені так? Так виснажуєтесь вже день, що прийшли, впали, і не те, що Біблію почитати, помолитись нема коли. Вдумайтесь над цим. Можливо, треба переглянути. І так, 7 ступеньок духовного росту. Коли ви переглянете цей семінар, ви зможете збагнути і зрозуміти, на якій ви ступеньки. І при цьому ви ще зможете зрозуміти, правильно оцінити, хто з ваших друзів де на якій ступеньки. І ви ніколи не будете витискати з людини, яка на першій ступеньки, щоб у неї були такі вчинки, як на 4-й чи на 5-й ступеньки. Є процес, і його не можна пришвидшити. Нехай Господь вас благословить, укріпить і дасть вам сили, щоб Чапаївська церква була духовно зростаючою церквою, щоб вона, щоб у вас 90% людей було не на другій ступеньки, а на четвертій, на п'ятій, на шостій. А всі люди старшого покоління, яким за 60, щоб вони були на сьомій ступеньки, були переповнені оцим духовним життям. Щоб у вас була повнота, і Господь міг діяти через вас. Слава йому за все. Амінь.